Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну алыштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 12 ноябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарына кол койду. Буга чейин ал бул мыйзамдарга кол койбой кечиктирилип жатканы айтылып келген эле.
Кол коюшуна убакыт бар, ошону бүтүп атканбыз, коем деп айткан, бирок кое элек да. Бирок коюш керек, же вето коюш керек, кайтарыш керек.
Кыргызстанда облустарда мектептер ачылды. Окуу кандай тартипте өтүп жатат?
Азыр биз аралыкты сактап, бир партада бирден отуруп, анан маска менен антисептик салфеткалар менен отурабыз. Эжекелерибиз, тарбиячыларыбыз баары эле эрежелер жөнүндө түшүндүрүп берип жатат.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды ошондой эле басма сөзгө сереп салууну угасыз, андыктан биз менен болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуңуз.
Саламатсызбы. Сауд Арабиясындагы Жидда шаарында 11 ноябрда биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 102 жылдына арналган эскерүү иш-чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш-чара шаардагы мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан. Жардыруудан 4 киши жарадар болгону кабарланууда. Бул иш-чарага Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жаткан, анын ичинде француз консулдугунун кызматкери да болгон. Франциянын тышкы иштер министрлиги муну коркок, эч качан актоого болбой турган кол салуу деп атады. Бул окуя боюнча Сауд Арабиясынын мамлекеттик органдары расмий түрдө маалымат бере элек. Грекиянын элчилиги бул окуядан 4 адам жаракат алганын, анын ичинде грек жараны да бар экенин билдирди. Ал эми Сауд Арабиясында жүргөн француз журналисти Твиттерге бир нече сүрөт жүктөп, Грекиянын коопсуздук кызматынын офицери олуттуу жарадар болгонун жазды. Буга чейин октябрдын аягында Жиддадагы Франциянын консулдугунун кароочусуна кол салып болгон. 11 ноябрда Францияда эскерүү күнү белгиленет. 1918-жылы бул күнү биринчи дүйнөлүк согушту соңуна чыгарган элдешүү келишимине кол коюлган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Ага ылайык, парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго ылдыйлатылды. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасы жоюлду. Мындай документ менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Андан тышкары президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан талапкерлер шайлоочулардын 1%нын добушун алса, шайлоо күрөсүн кайтарып алат. Мурда ал 5% болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирерин билдирди. Сөз болуп жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровко кол коюу үчүн жиберилген. Бул боюнча алда кененирээк сөз болот. Койташ окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Усманалиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандели уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын айтты. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун жана жазык процессуалдык кодексинин талабы ушундай экенин билдирди.
Прокурорлор кайра жанагы 500 бараттык айыптоо актысын кайра башынан окуп чыгыш керек. Өзүңүздөр билгендей, ал 500 барак айыптоо актысын мурдагы жолу 3 ай окушкан. Азыр кайра баштан баштабасы болсо кайра баштан окуш керек да, анткени аны окумайын жаңы судья ал нерсеге кийин кандайдыр бир ссылкаларды кыла албай калат да.
Койташ окуясы боюнча 11 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирген. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөрүн айткан. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. Жазык кодексинен киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренелери менен кине коюлган. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асер Кодуранова, Ирина Карамушкина жана Атамбаевдин бир катар тарапкерлери бар. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Азыр күбөлөр суралууда. 250 күбөнүн 11 гана суралып бүттү. Соттолуучуларга сөз алардан кийин берилет. Ал эми тергөө менен кызматташканы үчүн калган 5 кишинин иши өзүнчө карайлары айтылган. Алар алгач кармалып, кийин кое берилген. Айрымдары тергөө менен кызматташуудан кайра баш тарта баштады. Ереванда оппозиция премьер-министр Никол Пашинянның кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрдү. Буга чейин 17 саясий партия жарандарды нааразылык акцияга чыгууга чакырган. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү эркиндик аянтына топтогон миңдеген адам Пашинянның толук Карабактагы согушту токтотуу боюнча 3 тараптуу келишимге кол койгонун айыптап, анын кызматтан кетишин, ошондой эле парламенттин чукул жыйынга чогулуусун талап кылышты. Пашинян тынчтык келишими абалдан чыгуунун эң туура жол болгонун, антпес Азербайжан толук Карабакты толугу менен ээлеп алмактыгын билдирүүдө. Акциянын жүрүшүнө полиция менен кагылыш орун алып, бир нече демонстрант кармалды. 10 ноябрда Армения, Азербайжан жана Орусия толук Карабактагы согуштук аракеттерди токтотуу тууралуу келишимге кол койгондон кийин Ереванда массалык нааразылык акциясы башталып, анын катышуучулары өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип ашкан. Үч тараптуу келишимге ылайык Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган толук Карабактагы жана анын айланасындагы чөлкөмдөрдү сактап калат. Макулдашуу тууралуу Азербайжандын куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда ийгилике жетишкен учурда жарыяланды. Нурлан Дарданов башкы прокурордун биринчи орун басары. Нурлан Дүйшөнбеев башкы прокурордун биринчи орун басары кызматынан бошотулуу тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 11 ноябрда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү маалымдады. Садыр Жапаров ушул эле күнү башка буйруктар менен Нуркамал Набиевди башкы прокурордун биринчи орун басары, Турусбек Ишеналиев жана Абай Молдакматовду башкы прокурордун орун басары кылып тайындады. Сагындык Мухашев башкы прокурордун орун басары аскер прокурор болуп бекитилди. Садыр Жапаровдун саясаттагы өзөнгүлөшү экс-депутат Курманкул Зулушов 21 октябрда башкы прокурор болуп тайындалган. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин 84 депутаты колдогон. Башкы көзөмөлдөө органынын мурдагы жетекчиси Өткөрбек Жамшетов Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин кызматтан кеткен. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров бүгүн 12 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарына басмысыз жыйын берет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жыйын 2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо аяктап бараткан учурда өткөнү жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 ноябрь күнү кечинде документтерди кабыл алууну токтотот. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Анын аягы бийлик алмашуу менен аяктады. Ал эми Садыр Жапаров келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын, президенттик милдетин аткаруучу кызматын 14 ноябрда өткөрүп берерин айткан.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиуулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Буга чейин бул мыйзамга Садыр Жапаров кол койбой кечиктирип жатканы коомчулукта талкууга алынып жаткан эле теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кызыл чекет алаш менен кабыл алынган. Жогорку Кеңештин 21 октябрдагы жыйынында мыйзам авторлорунун бири депутат Алтынбек Сулайманов шайлоо мыйзамын өзгөртүү 6 октябрда көчөгө чыккан жаштардын талабы болгонун белгилеп, долбоорду күн тартибине киргизүү үчүн айрым кесиптештер менен аралашканга чейин барган. Ошентип парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган мыйзамга президенттин милдетин аткаруучу кол кое электигине депутат Сулайманов түшүнбөй жатат.
Кол коюшуна убакыт бар, ошону күтүп атканбыз, коем деп айткан, бирок кое элек да. Бирок коюш керек же, же вето коюш керек, кайтарыш керек, доработкага кайтарыш керек. Эч ким сынгылып айтат да, карап атат. Билбейм эмне кандай болот.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш кабыл алган конституциялык мыйзамдарга президент бир айдын ичинде кол коюп же кайра кайтарышы керек. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов мындай жооп берди.
23 октябрда келип түшкөн 23 ноябрга чейин убакыт бар. Президент тапшырып кеткени менен Садыр Кожоевич үлгүрбөй калса, үлгүрө калса кийинки президент өзүнүн ошо эмесин позициясын билдирет. Же кол коет, же кайра кайтарып берет. Азырынча ушундай ситуация. Но бирок бир нерсени эске алып койсо керек да, бул баягы элдин талабы. Ушул элдин талабын Садыр Кожоевич өзү дагы буга чейин ИО президент боло электе дагы айтып жүргөн. Өзүнүн позициясы дагы ошол жанагы мыйзамда жазылган нерселерге туура келет да.
Кеп болуп жаткан мыйзамдын мазмуну номер 2 формасы менен добуш берүүнү жокко чыгаруу, шайлоо босогосун 7%дан 3%га төмөндөтүү, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтуу. Сулаймановдун айтымында парламенттеги саясий күчтөр менен эки мыйзам тең өткөрүүнү макулдашкан. Сулайманов айтып жаткан баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан жана шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча конституциялык мыйзам дагы ошол күнү кабыл алынган. Ал мыйзамга президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дароо кол койгон. Ага ылайык жогорку кеңешке шайлоо борбор шайлоо комиссиясы дайындагандай 2020 жылдын 20 декабрында эмес, келерки жылдын 1 июнуна чейин өтөт. Парламенттик шайлоого чейин конституциялык реформаны өткөрүү шарты дагы түзүлдү. Садыр Жапаров Ош шаарындагы эл менен жолугушуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүп, парламентке бир мандаттуу округтан шайлануу системасын киргизүү сунуштары бар экенин кыйыткан. Эгерде Садыр Жапаров айткан максаттар ишке ашырылса, анда Сулайманов сунуштаган мыйзамдын мааниси жоголобу деген суроо пайда болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алымбет Шыкмаматов Садыр Жапаровдун кол койбой жатканын жогорудагы суроо менен байланыштырды.
Бул мыйзам өзү ошол боло турган конституциялык реформага өзү мындай карама каршы келген сыяктуу болуп атпайбы? Анткени ал жерде кудай буюрса конституциялык реформа өткөндөн кийин көп мыйзамдар түп тамыры менен кайра алмаш керек да. Азыркы мыйзам бул жана 20-сында өтө турган шайлоого, эгерде 20-декабрда өтө турган шайлоого ылайыкташкан сунуш эле да. 20-декабрда парламенттик шайлоо өтпөсө эми айдан ачык болуп калды да. Демек ал мыйзамдын дагы актуалдуулугу жок уже.
Үмүт 2020 саясий кыймылы мүчөсү Нурсултан Акылбек бул мыйзам актуалдуулугун жоготту деген пикирге кошулбайт. Ал учурда парламенттик системаны сактап калып, аталган мыйзам долбоорун иштешине шарт түзүү жогорку кеңештин колунда экенин белгилейт.
Талант Маматов соодалашып, Талант Маматов ошол мыйзамды өткөртүлгөн. Бул жерде эң башкысы азыр ошол эң басым ошол Талант Маматовго кетиш керек. Анан жанагы Садыр Жапаров болгой деген менен ал эртең кетет. Анан экинчиден бул мыйзам баягы мааниси жок болбош үчүн бул жерде парламенттин жоопкерчилиги бар. Конституцияда ошол референдумдун өтүшү, ошол конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү бүт баарына 80 депутаттын колу жок, өтпөйт эч нерсе.
Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан мыйзамга демилгечи катары кол койгон Атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Өмүрбек Текебаев парламенттик системаны калтыруу шарты менен макул болгонун айткан болчу. 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган нааразычылык акциясы өтүп, анда 20 ашык жаранды активист баш мыйзамды сактоону, парламенттик шайлоону 2020 жылдын 20 декабрында өткөрүүнү талап кылышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми кезек басма сөзгө баянда кесиптешим Шайлообек Дүшеев интернетте чыккан айрым басылмаларга сиреп салмакчы.
Акпресс сайты Чүйдүн Аламүдүн районундагы Таш Мойнок айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бирлиги айылында курулуп жаткан мектептин 80% бүткөндүгүн кабарлады. Жылдын аягына чейин бүтө турган 2 кабат мектеп 350 окуучуга ылайыкталган. Курулушу жеке ишкерлер тарабынан каржыланган мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлөрүн, жанына жатаканасы кошо курулуп жатканын дагы бир белгилеп кетчү жагы, демөөрчүлөр мугалимдердин айлыгынан тартып окуучулардын тамак ашына каражатты 15 жылга чейин төлөп берүүгө милдеттенишкени болууда. Буга чейин Кызыл Бирлиги айылында балдар башталгыч класска чейин эле билим алышып, андан аркы окууларын Тоолуу Маекка айылына барып улантып келишкенин, жаңы мектеп бүтөөрү менен айылдын балдары мектеп издеп туш тарапка чачылбай 11 класста айылдын өзүндөгү мектептен бүтүрүп калышаарын райондун билим берүү бөлүмүнө билдиришкенин кабарлады. Ал эми эски мектеп бала бакча болмокчу. Кызыл Бирлиги айылынын тургундары жаңы жылды буюрса жаңы мектеп менен кубанычтары койнуна батпай тоскону турушат. Чүкөленд деген компания тууралуу уккан белеңиз? Чүкө кадимки эле чүкө, ал эми ага ленд деген чет элдик сөз уланганда чүкөнүн жери деген маанини түшүндүрүп калат экен. 24 кейжи сайты 1 доллар менен бизнес жасап ийгиликке жеткен Алтынбек Айбек уулунун маегин жарыялады. Нарындын Көк Жар деген айылында чүкө ойноп жүрүп бой жеткен жигит университетте окуп жүргөндө мигрант ишкер аттуу долбоор бар экенин окуп билгенин, ага чейин Түркияга барып 2 жыл иштеп келгенин, ошондой күндөрдүн биринде ким эмнеге кызыгат деген суроого ал чүкөнү жакшы көрөрүн жазып койгонун, ошол бойдон анысы деле эстен чыгып кеткенин, бирок бир күн эле үйгө келатып жолдо балдар чүкөнүн ордуна таш менен ойноп жатканын көрүп чүкө чогултканга өткөнүн, анан супермаркетке барып кадимки эле гречканын көздүн жоосун алган кооз пакетке салынганын көрүп Ош базарынан 80 сомго кестеме сатып келип биринчи жолу чүкө баштык жасатканын, бизнеси ошондон башталганын, Апасы сонун кылып баштык тигип, өзүчкөлөрдүн жакшыларын тандап, тазалап, ар кандай боекко салып боеп, айына 45-50 баштыктан же 1,5 000 чүкө сатаарын. Мындан тышкары булгаары кур, булгаарга бастырылган сүрөттөрдү шырдак сатаарын. Чет элден келген туристтер баштыктагы чүкөлөргө аябай кызыгаарын. Билек кылганга сатып алып кетишээрин, заказ да беришээрин. Азыранын кардарлары быягы Казакстан, Россия, тияги Европага чейин кеткенин, Кыргызстанда да ата энелер балдар үчүн чүкө заказ кыла башташканын, анын үстүнө таңдан кечке сотка чукугулап телефондон баш чыкпаган балдар үчүн чүкө ойноо бир чети Кыргызстандын улуттук оюндарын ойногонду үйрөнсө, экинчиден дененин чыңдыган физкультура болорун аңгимелеп берди. Вестикежи сайты Бишкек шаар башчысы Балбак Төлөбаевдин келеаткан жаңы жылда жаңы жылдык салюттар жана шаарды коостоп жасалгыло дегендер болбой тургандыгын, шаардын башкы аянты менен айрым чоң көчөлөр гана жаңы жылдык түргө келтирилэрин айтканын, мэрияда колдоп чыгышканын, шаар башчысынын орун басары Айжан Чыныбаеванын айтымында ансыз да шаар ичин түтүнгө бөлөп ыгы жок аткыланган салютка короткон каражатка аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошол түнү аяз атадан белек күтүп уктабай олтурган балдарга жаңы жылдык белек тартуу кылууну чечишкенин жазып чыкты. Ушул эле маалымат булагына экс депутат, белгилүү саясатчы Равшан Жээнбековдун соттор өзгөрө баштады деген сөзү тарады. Анын айтканына караганда Койташ окуясы боюнча күнөөлөнүп жаткандар акталышы ыктымал. Анткени Кыргызстандын сотторунун мамилеси өзгөрө баштады. Буга чейин Койташ окуясына байланыштуу сотко төрагалык кылып келген судья ишинен чегинди. Судья төрагасынын иштен чегингени жакшы болду. Анткени соттун жүрүшүн алып баруу маалында ага Сооронбай Жээнбеков менен Орозбек Опунбаев басым жасап келген. Биз эми мындан аркы сот жүрүшүн алып барган судья сотту ачык айкын жүргүзөт деп үмүттөнөбүз. Эгер ушундай болсо, анда баары акталарына мен ишенем, деп айтты Равшан Жээнбеков. Эсиңиздерге сала кетели, 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Койташ окуясына адвокаттык кылып жаткан Ирина Карамушкинанын өтүнүчүн канааттандырып, сотко төрагалык кылып келаткан судьяны алмаштырды жана ал судья мындан ары Койташ окуясы боюнча сот процессин алып барбай турган болду. Вечерний Бишкек сайты Кыргызстандын курама командасы эмдиги жылы Түркияда өтө турган бүткүл дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн даярдык көрө баштаганын жаштар иштери, физкультура жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канат Шабданбаев билдирди, деп жазды. Акипресс сайты Түркия Кыргызстанга гум жардам иретинде медикаменттерди жөнөтө турган болгонун Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолукканда айтканын маалымдады.
Урматтуу угарманыш, Айлообек Дүйшөев басма сөзгө сереп салды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Арменияда миңдеген адамдар өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинияндын кызматтан кетишин талап кылышты. Шаардын борбордук эркиндик аянтына топтолгон адамдар Пашиняндын Тоолуу Карабак боюнча үч тараптуу келишимге кол коюшун айыптап кыйкырып жатышты. Сауд Арабиясындагы 11-ноябрда Жидда шаарында биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 102 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтүп жатканда жардыруу болду. Иш чара шаарда мусулман эместердин мүрзөсүндө өтүп жаткан, жардыруудан 4 киши жардар болгону кабарланды. Президент милдетин аткаруучу шайлоо мыйзамдарына кол койду. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11-ноябрда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Койташ окуясы боюнча сотто Кундуз Жолдубаеваны, Канат Сагынбаевди жана Канат Осмоналиевди коргоп жаткан адвокат Бакытбек Автандил уулу бул иш сотто кайра башынан териштириле турганын айтып чыкты. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ферганада сок окуясына катыштыгы бар деп айыпталган 22 адамдын сот жараяны башталды. Соттук ишти Фергана облустук соту 9-ноябрда карай баштаганын жергиликтүү Дарьё кабар агенттиги маалымдаган. Анда прокурорлор 22 айыпталуучуга Өзбекстандын жаза кодексинин мажбурлоо жана массалык башаламандык беренелер боюнча айыбын угузду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
23 августта Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сох районунун 6 тургуну кармалып, аларга бийлик өкүлүнө каршылык көрсөттү жана массалык башаламандык беренелери боюнча айып тагылганын билдирген. Кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, алар камакка алынган болчу. Кыргыз-Өзбек чек арасында 31 майда болгон чыр чатакта кармалган дал ушул 22 жарандын соттук ишин 9 ноябрда Фергана облустук соту карап баштады. Аларга Өзбекстан Жаза кодексинин 219 беренеси мамлекеттик кызматкерди же башка адамды кызматтык же жарандык милдетин аткаруудан баш тартууга мажбурлоо жана 244 берене массалык башаламандык боюнча айыптар тагылды. Бул соттук жараянга катышкан жергиликтүү Дарьё маалымат агенттигинин кабарчылары айыпталуучулардын арасында жашы жете элек эки өспүрүм да бар экендигине көңүл бурушту. Ошондой эле басылма соттук отурум кеч башталганын жана коронавирус чектөөлөрү тыкыр сакталганын жазат.
Сот өз убагында башталган жок. Дүйшөмбүдө саат 10 белгиленген сот отуруму түштөн кийин саат 3 башталды. Карантиндик чектөөлөрдөн улам сот жараянына эки гана айыпталуучунун жакын туугандарынын катышуусуна уруксат берилди.
Деп кабарлайт Дарьё интернет басылмасы. Ушул эле макалада Сох окуясы боюнча кийинки соттук отурум 16 ноябрда каралары кабарланды. Окуянын чоо жайына келсек, быйыл 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылын жашоочулары ортосунда булак талаштан жаңжал чыккан. Анда 187 өзбекстандык ар кандай жаракат алып, Өзбекстанда ооруканага түшкөн. Алардын 3 мылтыктын огунан жарат алышкан жана бир нече турак жай өрттөлгөн. Ошондо Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев Сохко барып кырчылдаган эл менен жолугушуп жаткан маалда кагылышуу болуп кеткен. Буга аткаминердин нааразылык билдирип көчөдө топтолгон элге кылган өктөм мамилеси себеп болгону кабарланган. Ал 5 мүнөттө үйүңөргө кирип кеткиле, болбосо мен кайтып барып Кадамжай тараптан жолду жабам деген эле. Андан тышкары ачыкка чыгып кеткен аудиодо үнү Ганиевдикине окшош адам чыр чатактуу айылдарды Сохтун картасынан чийип салабыз деп айткан. Интернетте тарап кеткен. Облус акимине мына ушундай маселесинен улам анклавтын эли аны аскерлер калкалап турганына карабай таш бараңга алууга аракет кылган. Бул окуядан көп өтпөй Өзбекстан парламентинин Олий Мажилис палатасы кезексиз жыйын өткөрүп, агрардык жана азык-түлүк маселелери боюнча премьер-министрдин орун басарлык кызматына дал ушул Шухрат Ганиевдин талапкерлигин жактырган. Фергана облусунун экс акими ошентип азыр Ташкентте вице-премьерлик кызматта. Ал эми Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Сохтогу чатактан Кыргызстан тараптан 25 киши түрдүү жараат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Окуя болгон күнү дароо эки өлкөнүн президенттери телефондон байланышып, чек ара маселесин талкуулашкан. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстандын чырдуу чек ара боюнча сүйлөшүүлөрү коронавирус пандемиясына байланыштуу токтоп калган. Кийин бул сүйлөшүүлөр жанданып, 28 августта Ташкент шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы менен эки протоколго кол коюлган. Протоколдо эки тарап кыргыз-өзбек чек арасында 94.5 чакырым боюнча чекти сүрөткө түшүрүү долбоорун макулдашып бекитишкен. Ошондой эле мурда макулдашылбаган 10 тилкенин бири боюнча орток пикир табылды. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстанды 1379 чакырымдай жерде чектешет. Анын ичинен 85% такталган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга дагы жазылсаңыз болот. Ал жакта кызыктуу мультимедиа, видео жана биздин Азаттык теледе чыгып жаткан бардык берүүлөрдү таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор эксперттер талдайт. Биз жана дүйнө сыяктуу кызыктуу берүүлөрдүн архивин көрсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Өлкөдөгү пандемиялык кырдаалдан улам март айынан бери аралыктан окуп жаткан окуучулардын бир бөлүгү кайрадан мектепке каттай баштады. Алардын катарында илдет жайылышы басаңдабай жаткан Баткен облусундагы 177 мектеп окуучулары кадимки абалда окууга киришти. Мугалимдер үчүн дагы эле түйшүк калып жатат. Калган мектептер үчүн адистер азырынча уруксат бере элек. Уруксат берилген мектептерде коронавирустан коргонуу шарттары талапка шайкешпи? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тугала.
Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинин 11-нчи классынын окуучусу Нуржамал Абдиллаева пандемиялык кырдаалга байланыштуу классташ достору, мугалимдери менен онлайн сабактан гана көрүшпөсү 9 айдан бери бетме-бет жолуга элек болчу. 11-чи ноябрдан баштап реалдуу режимде окумай болгонун угуп кубанып мектепке келген. Дене табы текшерилип, бет кап менен сабакка киргизилди. Эми сагынычын таратып, кайрадан мектеп партасына отурду. Дагы деле мурдагыдай эмес, атайын санитардык эрежелерди сакташы зарыл.
Аралыктан окуу учурунда офлайн окууга караганда бир аз кыйыныраак болду. Кээ бир учурда интернеттин начарлыгынан же гаджеттердин жетишсиздигинен дагы мындай тема түшүнүү дагы кыйын болуп калды да, кээ бир учурдачы. Баары бир офлайн окуган жакшы экен деп айтсак болот да. Азыр биз аралыкты сактап, бир партада бирден отуруп, анан маска менен антисептик салфеткалар менен отурабыз. Эжекелерибиз, тарбиячыларыбыз баары эле эрежелер жөнүндө түшүндүрүп берип жатат. Азыр эжекелер менен бетме-бет көрүшүп, досторубуз менен темаларды талкуулашып, кыйын учур болсо дагы бир аз жакшы болуп калды десек болот.
Баткен облусундагы 233 орто мектептин 173-үндө гана кадимки окууну улантууга уруксат берилди. Ошондо да 1-чи, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстар үчүн. Окуучулар аз, эпидемиялык кырдаал жакшы делген 8 мектепте жалпы окуучулар үчүн окууга уруксат берилген. Калган 60 мектептин иши дагы деле аралыктан окутуу менен уланат. Мында да мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаралды. Анткени бир класс үчүн кадимкидей сабак окутулса, дагы башка уруксат берилбеген класс окуучулар үчүн аралыктан окутууну улантмай болуп жатат. Баткендеги гимназия жатак мектебиндеги 400-дөн ашуун окуучунун 163-ү гана реалдуу режимде окуу баштады. Аларда эки топко бөлүнүп окушат. Мындайда мугалимдердин түйшүгү көбөйүп, бирде класска чуркап, бирде уюлдук телефон аркылуу аралыктан окутуп, түйшүк көбөйөт экен дейт мугалим Айгүл Шадиева.
Албетте кыйынчылыктар болуп атат. Мугалимдер бир аз кыйын болуп калды. Ушул мектепке келип дагы сабактарын өтүп, ошол эле учурда дагы онлайн сабактарды дагы өтүүгө туура келип атат да. Бирок ошол шартка жараша толук мугалимдерге шартты мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Мектеп администрациясы баягы мектеп сабактардын расписаниясын койгондо. Бирок мына ушул кичине болсо дагы ушул 9-чу, 11-чи класстар келип, булар эми мамлекеттик экзаменди тапшырышат да. Ушулар келип мектепке киргениге биз чындыгында аябай мугалимдер кубанычтабыз. Сабактар реалдуу режимде өтсө аябай жакшы болот эле деп биздин үмүтүбүз чоң.
Өлкөдөгү, анын ичиндеги облустагы пандемиялык кырдаалга байланыштуу реалдуу режимге өткөн мектептерде да коопсуздук чаралары кынтыксыз аткарылууга тийиш. Ар бир окуучунун жана мугалимдин дене табы текшерилип, аралыкты сактоо, маска тагуу, коргоочу каражаттардын болуусу милдеттендирилген. Абал курчуп кетпеш үчүн 2 жумалык сыноо жүрөт. Маселе жаралып, коронавирус өйүп кетпей, жакшы жылыш болсо, калган мектептердин иштөө тартиби дагы каралат дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Мониторинг жүргүзүлөт, андан кийин ошого жараша дагы мектептердин саны көбөйүшү мүмкүн. А калгандары ошол эпид кырдаалга байланыштуу алардын дагы маселеси каралып атат. Кээ бир мындай орунун очогу болгон аймактарда, айылдарда бул маселе дагы каралып атат. Азыркы учурда ошол мектептер жана окуучулардын саны баары такталып атат. Ал эми реалдуу түрдө ошол 1-чи, 9-чу, 11-чи класстар окуп баштаган мектептерде жергиликтүү бийлик тарабынан антисептикалык каражаттар, ошондой эле дезинфекциялык каражаттар менен камсыз болуп атат.
Коронавирустун алдын алуу боюнча ыкчам штабтын маалыматына ылайык, Баткен облусунда акыркы 2 жума аралыгында коронавирустан жеңил түрүнө кабылган бир окуучу аныкталган. Ушул кезге чейин облуста жалпы ооруга кабылгандардын саны 6000 ашып, анын 85 каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун соңунда бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, бүгүн Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош областарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болуп, кар күрткүсү пайда болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 6-11, Таласта 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 7-12, Ысык Көлдө дагы 7-12 градус жылуу болот, Нарында 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 8-10 градус нөлдөн жогору болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 ноябрь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын кеңири топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ал эми техникалык жактан тейлөөнү кесиптешим Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди укканыңыз үчүн баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 12 ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бакты Күчүнбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүү сунугас, анда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да араң дем алып жаткан өлкөнүн экономикасына оор абалга алып келди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал программалар канчалык таасирдүү боло алат? Деги эле алдыдагы тоокелдиктер кандай жана кырдаалдан чыгуунун жолдору барбы деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжыевдин кармалганы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирди. Маалыматка ылайык, Кылжыев сурактан кийин кармалган, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат тарата элек. Айрым маалымат каражаттары Самат Кылжыевдин үйүндө тинтүү болгонун жазып чыгышты. Буга чейин ал Sky Mobile компаниясына берилген радио жыштык боюнча иштин алкагында сурак берип жүргөнү кабарланган. 7 ноябрда Самат Кылжыевдин өлкө жетекчилигине бул иш боюнча тергөөнү тездетүүнү суранган кайрылуусу жарыяланган. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жергиликтүү сотторго судьялык кызматка сунушталган 22 талапкердин ичинен 11 боюнча материалдарды артка кайтарды. Президенттик аппараттын басмасөз кызматы кабарлагандай, Жапаров алар бул кызматты ээлөөгө жетишерлик сапаттарды көрсөтө албагандыктан дайындоого макулдук берген жок. Судьялардын тандоо боюнча кеңеш Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун кээ бир райондук сотторунун, ошондой эле Чүй, Нарын, Ош облустарынын бош судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн жалпы 22 талапкердин сунуштаган болчу. Алардын 11 Садыр Жапаров кызматка дайындады. Коронавируска каршы орусиялык Спутник 5 вакцинасынын натыйжалуулугу 92% түздү. Бул тууралуу вакцинанын өндүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткан Гамалея атындагы эпидемиология жана микробиология изилдөө институтунан билдиришти. Андагы маалыматка караганда сыноо тажрыйбасына катышкан 16 000 ашык ыктыярчынын 92% вакцина эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Орус изилдөөчүлөр мындай билдирүүнү америкалык жана германиялык компаниялар өз вакцинасынын эффективдүүлүгү 90% ашканы жөнүндө жарыялаган соң таратты. Гамалея институтунун директору Александр Гинзбург Спутник 5 вакцинасы менен учурда Орусиядагы коронавирус жуктуруу тоокелдиги жогору болгон дарыгерлер жана башка адамдар эмделип жатканын билдирди. Тажикстанда Дүйшөнбө электр түйүндөр ишканасынын кызматкери 68 миллион сомо нэге бааланган 150 миллион киловатт-саат электр энергиясын уурдаган деп шек саналууда. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ишкананын жогорку кызматтагы өкүлдөрү кардарлардын дүмүрчөктөрүнө пайдаланылбаган 100 000 деген киловатт-саат электр энергиясын жазып, кийин аларды кардарларга береке берилди деп эсептеп чыгарыптыр. Башка колдонуучуларга арзан баада сатып жиберишкен. Тажикстандын башкы прокуратурасы энергетика тармагындагы уурдоо фактыларын аныктоо үчүн атайын тергөө тобу түзүлгөнүн билдирди. Ал топ өлкөнүн бардык аймактарындагы электр энергиясындагы жоготууларды жана уурдоо фактыларын текшерет. Бүгүнкү күндө карамагына Дүйшөнбө электр түйүндөр ишканасы кирген Барки Точик энергохолдингинин жалпы карызы 2,5 миллиард долларды түзөт. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн 12 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарына басмасөз жыйынын берет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жыйын 2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди катуу аяктап бараткан учурда өткөнү жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 ноябрь күнү кечинде документтерди кабыл алууну токтотот. Садыр Жапаров келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого катышарын, президенттин милдетин аткаруучу кызматын 14 ноябрда өткөрүп берерин айткан. Узак убакыт тыныгуудан кийин 12 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогер Элмир Сыдымановдун ишине байланыштуу сот отуруму болот. Бул тууралуу Жогорку соттун басмасөз кызматы билдирди. Акыркы жолу соттук жарыян 8 июнда өтүп, анда Сыдымановго карата психиатриялык, психологиялык, лингвистикалык комплексте экспертиза жүргүзүү чечими кабыл алынган. Процесс анын жыйынтыгы чыккандан кийин уланары айтылган.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу бүгүн сизге тааныштырды. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да араң эле дем алып жаткан өлкө экономикасын абдан оор абалга алып келди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал программалар канчалык таасирдүү боло алат? Деги эле алдыдагы тоокелдиктер кандай жана кырдаалдан чыгуунун жолдору барбы? Бул ирет эксперттер талдайт берүүсүнүн коноктору мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, кыргызстандык агроөнөр жай комплексине өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов болмокчу. Бул талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Автандил мырза, сизден суроомду баштасам, талдоочулар азыркы көрсөткүчтөр абдан кооптуу болуп бара жаткандыгын айтып, анан азыр керек болсо бюджеттин корголгон беренелери дагы коркунучка кептелди деп айтып жатышат да. Анан бул нерсе элдин жашоо турмушуна түптүз таасир эте турган фактор да, туурабы?
Бул жерден белгилей кете турган нерсе, өзүңүздөр көрүп атасыздар да, бизде ковид эпидемиясы, пандемия башталды, анын аркасынан дүйнөлүк экономикалык кризис кетти. Мындан тышкары бизде мына акыркы кездеги ушу экономикабызда болуп аткан саясий абал дагы үс таасирин тийгизди. Ошолордун жыйынтыгы менен акыркы баяндоодо көрсөткөндөй 6% төмөндөө байкалды. Эгер тармактарды карай турган болсок, бизде негизги өсүш бул айыл чарбасында болуп атат 2.1%. Калган тармактарда бизде төмөндөө кетип атат. Өнөр жайда 2% чейин. Соода жүгүртүүдө болсо 8% тегерегинде, курулушта да ушундай пайыздын тегерегинде төмөндөө болуп атат. Бул ошо азыркы жана мен белгилеп кеткен ковид, экономикалык кризис жана башка кесепеттердин таасири да. Бул таасирдин аркасында сөзсүз бул биздин экономикага жалпы, мындан тышкары башка тармактар бар, ошол эле азыр белгилеп кеткен бюджет бар биздин, ошо мамлекет тарабынан бекитилген, ал жака дагы өз таасирин тийгизди. Акыркы баалоолор боюнча мына азыр белгилегендей 35 миллиарддын тегерегинде ушу неме дефицит каралып атат да.
Жалпы ошол өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын, ошол буга чейинки программаларды соңку кырдаалга байланыштуу кайрадан карап жатабыз деп билдирип атат. Аскар мырза, ошол ишкерлер чөйрөсү деги эле ушул тармактагы адистер, ошол программалар кантип иштелип жатканына катышып жатабы? Негизи эле өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атышабы?
Сөзсүз түрдө катышабыз, ишкерлер катышышат, бүткүл ассоциациялар катышат. Бирок ал үндөрүбүз жетеби, анан кабыл алынабы, бул башка кеп. Көп биздин сунуштарыбыз кабыл алынбай, ошол мыйзамдарга, ошол токтомдорго кирбей калган. Биз көптөн бери мына ушул жылдын жазынан бери пандемия башталып атканда эле айттык. Биз биринчи кезекте ушул жабыркаган ишкерлерге салык жактан бошотууларды жасайлы депчи. Баш кийин төлөйсүңөр эмес, отсрочка орусча айтканда эмес, а бошотууларды жасайлы. Себеп дегенде өнүккөн өлкөлөрдө жана жада калса биздин кошуналарыбыз да ушундай. Бул бир. Экинчиден ижара төлөмдөрдөн бошотолу мүмкүн болушунча. Бул боюнча кээ бир учурда муниципалдык жана мамлекеттик менчиктен ижара төлөмдөрдөн бошотулган, бирок толук кандуу эмес. Анан үчүнчүдөн кээ бир жабыркаган, жумушсуз калган бир жумушчуларга кандайдыр бир жөлөк пул болсо деп атканбыз. Эми ушунун көбүнчөсү кирбей калган, өкмөттүн антикризистик пландын өзөгү болуп, ошол эле жеңилдетилген насыя эле болду. 14 миллиардды ошо коебуз дешти. Кийин ошол акчанын бир бөлүгү кирген, бирок ал насыялар июлда гана бериле баштады.
Өкмөттүн ошол программалары жөнүндө сурагым келип атат да, кандай процесс менен даярдалып атат ошол программалар, кимдер тартылып атат, азыр кайсы стадияда?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде бул мезгилге чейин 4 план программа кабыл алынды. Биринчиси 7 мартта кабыл алынган, экинчиси 30 мартта кабыл алынды, үчүнчүсү 6 майда кабыл алынды, 4-сү 13 августта кабыл алынды. Азыркы күндө дагы бир планда иштелип атат, бир үч сага кабыл алынып калды. Ошол пландардын алкагында, программалардын алкагында көптөгөн иш чаралар кабыл алынган.
Эң негизгилерин санап өтөсүзбү? 3-3-тү
негизгилерин мына азыр Аскар мырза белгилеп кетти. Бул 9-июнда өкмөттүн токтому бекитилген ушул жеке ишкер субъектилерин колдоо боюнча жана биз айтып кеткен 14 миллиарддын алкагындагы каржылоо булагы. Бул жерде ошо биздин негизги жапа чеккен тармактарга багытталсын деп бүт тармактар белгиленген. Ал жерде ушу бир 6% баштап 10% чейинки кредиттер каралган, дифференцированный, баягы өзүнүн багыттарына жараша, тиги тармактарга жараша. Бүгүнкү күндө ал багыт боюнча 3 миллиард сомго буюрса кредиттер берилди ушу ишкер чөйрөсүндө өкүлдөргө. Мындан тышкары эми айыл чарба программасын колдоо программасы бар, билесиздер, ал улантылып атат. 8-си анын алкагында 5,7 миллиардка берилди, бир 12 000 кишиге жакын биздин ушу ишкерлерге. Мындан тышкары эми ушул ишкерликке бир аз тоскоолдук кылбасын деп мораторийди узартып койдук.
Жетиштүүбү ошол чаралар?
Бул чаралар жетиштүү деп толук айтыш кыйын, бирок баягы өкмөт колунан келген чараларды көрүп атат. Мындан тышкары эми баягы закон чыгаруу боюнча, топтомдорду өзгөртүү боюнча, кандайдыр бир ушундай шарттар түзүү боюнча инвестициялык климатты, бөлөк соода тармагындагы шарттар түзүү боюнча бир топ иш чаралар кабыл алынып атат да.
Пандемиянын кесепетинен улам ошол азыр сөз кылып атпайбызбы, орточо чакан бизнеске абдан катуу сокку урулду. Анын кесепетинен миңдеген жумуш орундары кыскарганы белгилүү. Андан кийинки саясий окуялар дагы бул кырдаалды абдан курчутуп жиберди. Темирбек мырза, азыр ишкерлер чөйрөсүн торган кыйынчылыктар азыр кайсылар? Азыр өкмөт жанагындай бир жеңилдиктерди айтып атат, бирок реалдуу коркунучтар эмне азыр?
Өкмөттүн азыркы күндө кылып аткан иш аракеттери же болбосо айтып аткан программалары багыттарга бөлүнгөндө дагы ошол акчалар ашып кетсе бир 5 000 киши ашып кетсе 10 000 киши деп атпайбы, ошол эле фермерлерге дейин 10-10 000 жетип алат. Жалпысынан системалык түрдө ошол ишкерлердин мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң чоң проблемасы болгон бул экспорт, эң чоң проблема болгон бул чек ара маселеси. Кытай менен болгон мамилебизде ошол төрөгардын ашылбашы окшогон. Экинчиден болгон бүгүнкү күндө текшерүүлөр аз айтып атабыз, мораторий кирди деп, бирок бизге улам күнүгө эле маалымат келет. Кайра эле азыр бир тарапта мамлекет өкмөттүн башчысы деле азыркы күндө президент айтып атпайбы, биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз, жергиликтүү акчаларды чогултабыз деп кустурабыз деген сөздөрдү колдонуп баштаган сайын бунун тилекке каршы ылдыйкы деңгээлде аткаруу бийлигиндеги ошо Финпол болсун, салык кызматы болсун, прокуратура болсун, ошол аткаруу деңгээлиндеги кызматкерлердин буну башкача түшүнөт да. Ошол сигналды берип атышат, бирок кайра эле экономика министрлигинин бүгүнкү күндө бизнести колдоо программалары чыгып атат. Мораторий киргизебиз, өкмөт бизнести колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен бүгүн ишкердин түшүнө албай аткандыгы, бүгүнкү күндө биз мамлекет катары, өкмөт мамлекеттин башындагылардын бүгүнкү күндө пикири кандай, бизнес керекпи, кереги жокпу, керек болсо анда биз бизнести колдойбуз, колдобойбузбу деген ошол ойдо турат.
Эмил мырза, ошол жаңы өкмөт, жаңы бийлик ошол соңку кездери жанагынтип экономикалык амнистия жарыялап, анан керек болсо бир эсептерди ачып, эл эгерде керек болсо тышкы карыздан жардам берүү үчүн жардам бергиси келсе ушундай бир эсеп кысаптар ачылат деген сыяктуу бир билдирүүлөр жасап келип атпайбы? Анан ушундай жагдайда жанагы текшерүүлөрдү кантип айырмалаш керек? Мисалы текшерүүлөр туура эмес багытта кетип баратат деп атпайбы?
Биз эмне кылышыбыз керек эле, эмнени укпай турабыз? Бүгүн укук коргоо органдары, коргоо органдарынан булар кайра тоноо органдарына айланганына көп 10 жылдыктар болуп келатат. Булар эч өзгөрүлбөй атат, бүгүн деле ошондой. Экинчиси, сот системасын бекер эле багып турабыз, анткени алар калыс эмес. Калыс болсо анда прокуратура менен анан өзүнүн талабын коргогондордун ортосунда жарымы акталып, жарымы күнөөлөнүш керек эле. Бүгүнкү күндө 100%га жакын, 98%тын тегерегинде ким күнөөлөсө ошонун талабы колдонот. Анда соттун эмне кереги бар? Анда сотту алып эле чыташыбыз керек да. Сот системасы, бажы системасы. Бизде баардыгыбыз тең көп болдук, эң талаш болгон, эң талкууланган бул бажы системасынан жаралган контрабанда, контрабанданын негизинен жаралган көмүскө экономика, көмүскө экономиканын негизинен жаралган саясатка кийлигишүү көмүскө акчалар жана күчтөр. Акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүлүштөргө чейин алып келип атат. Эми алардын артынан сөзсүз түрдө бүгүн баккандардын саны менен багылгандардын санын акыл эс менен өлчөшүбүз керек. Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек жана мамлекетке таандык ишканаларды жана мамлекетке таандык кээде алдап стратегиялык ресурстар деп ээлеп турган нерселердин баардыгын ачык таза жолу менен менчиктештириш керек. Анткени мамлекеттин колунда болгон нерсенин баардыгы тең же уурдалат, же болбосо саясий күрөштө тескери колдонулат.
Быйыл өлкөдөн ошол жана каражаттын, капиталдын чыгаруу тенденциясы күчөдү деп атпайбызбы? Былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көбөйүп, былтыр ушул учурда 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашып кеткен. Анан каражаттын ошол көп чыгарылып жатышы азыркы инвестициялык абал абдан кыйын абалда экендигин көрсөткүчү да.
туура. Мына эгерде биринчи жылдын жарым жылдыгында ушул пандемиядан улам чыгарылса, азыркы учурда ага саясий кризис дагы кошулду. Ал саясий кризистин учурунда баарыбыз көрүп тургандай мүлктү, жеке менчикти басып алуу аракеттери, опузалоо, ошондой эле тартып алуу аракеттери менен коштолгон. Анан ошону жасагандар дагы эле мисалы жоопкерчиликке тартылдыбы, бул белгисиз. Жана жакын арада чыкпай турган нерсе, бул жоопкерчиликке тартылбаган күндө анда элдин баары эле биз ошондой жасай алат экенбиз, эч нерсе болбойт экен деп дагы калышы мүмкүн. Ал бирок ошол инвестициялардын көбүнчөсү бул чоң ири объектилер, 100 миллион долларлаган объектилер. Ал объектилердин артында чоң өлкөлөр турат, чоң инвесторлор турат. Анан биз көрүп тургандай ал башка тармактарга дагы өз залалын тийгизип жатып да, мынакей соода сатыкта канча жүктөрүбүз өтө албай, кийин бажы тармагы өз сөзүндө айтыптыр, Кытай тарап биздин инвесторлордун коопсуздугун камсыздашыңар керек деген бирден бир талап койду.
5-6 октябрдан соң ошол Таластагы жер үй, Алабукадагы Бозумчак Чаткал районунда агендерге басым болуп иштери токтоду беле. Анан тоо кен тармагындагы ишканаларды бир айда 120 миллион сом салык катары бюджетке төлөнүп турса, соңку 2 айда төлөнбөй калып, ошол 240 миллион сомдой салык жоготууга учураганыбызды финансы рыногун жөнгө салуучу көзөмөлдөө кызматы айтып жатат. Өкмөт ушундай нерселерди түшүнүп жатабы?
Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр биздин ошо өнөр жайды өнүктүрүү комитети бар. Ошолор тарабынан комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол иштин жыйынтыгы боюнча алар канча чыгым тартышты, булар боюнча кандай иш чаралар көрөбүз, кандай жардамдар болот, бул уже комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат да. Жалпысынан эми экономикада өзүңүздөр көрүп аткандай, мен жана белгилеп кеттим, башында ковид болду, анан кризис болду, дагы кийинки акыркы мезгилдеги абал дагы таасир берди бул нерсеге. Бул эми биздер эмес, бул бөлөк мамлекеттерде болуп аткан көрүнүштү.
Бирок комиссиянын жыйынтыгы чыкчакта, мисалы Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн азыр талаптарын коюп жатат. Эң негизги талап ушул да, Кыргызстандагы Кытай компаниялардын коопсуздугун камсыздоо деп атат. Ошондо азыр кендердеги кырдаал оңолмоюн, анда чек ара маселеси деле ошондой илинип ара жолдо кала береби?
Өзүңүздөр билесиздер, инвестициялык климатты оңдош үчүн бизнеске гарантия керек. Ушул бизде сырттан келип иштеп аткан бизнеске биз мамилебизди жакшы кылышыбыз керек, алардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Бизде закондо жана инвестиция боюнча закондо эмне белгиленсе, ошонун баарын биз болушунча аткарышыбыз керек да. Бул эмне дегенде, мамлекет кызыктар болуш керек, элибиз да кызыктар болуш керек да буга. Ошол эле мамлекет бюджети көбөйүп баардык тармагына өнүгүп атса, ошол эле элибизге пенсия болобу, пособие болобу, айлык болобу, бөлөк маселелер болобу, инфраструктуралык маселелер болобу, ошону чечкенге шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет да.
Ишканалардын токтоошу ошол көйгөйлөрдүн улам бир туундусун жаратууда да. Мисалы азыр биз чек ара маселеси жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда ошо ишканалар убактылуу токтогондон 1000 жакын адам жумушсуз калары жөнүндө сөз болуп атат да. Анда ал маселе дагы бир жаңы көйгөй жаратат да.
Жумушсуз алар ишкана токтогондон сөзсүз аларда жумушсуздук маселеси болот. Бул маселе каралып атат, өкмөт тарабынан да каралып атат. Ошолорго шарт түзүү, аларга мисалы башында айтышкан сырттан специалисттер кире албай калды, ошо шарт түзүп бериле деп. Ошол шарт түзүп берүү максатында атайын ошо реестрлер түзүлүп, ошол кишилерге баягы виза жагынан, бөлөк жагынан жардам берүү маселеси каралган да. Анан кийин бул акыркы маселе эмне болсо, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул биздеги бираз шарттарга именно мына тоо кен тармагындагы жана 5-6 ишкана ошого байланыштуу болуп калды.
Эмил мырза, ошол өкмөт алдындагы реалдуу коркунуч тобокелчиликтерди канчалык түшүнүп жатат? Же болбосо азыр өкмөттүн деле бийлик башындагылардын эси дартынын баары эле шайлоо, конституциялык реформа болуп атабы?
Менин оюмча жеке кызыкчылык коомдук кызыкчылыктан үстөмдүк кылып турат. Бул болуп келген, боло берет. Бирок 250 жыл мурда адамзатка үлгүлүү мамлекеттүүлүктү куруу жолдорун сунуштап билгендер, өкмөт, бийлик ар дайым өз кызыкчылыгын көздөйт, маселе канчалык коомчулук аларды көзөмөлгө ала алат деп жарыялашкан. 250 жыл мурда. Ошондон бери ал жердеги жашаган элдер өздөрүнүн аткаруучу бийликтерин көзөмөлдөгөндү үйрөнүп, ошондон эч баш тартпай жана мамлекеттин эрежелеринин баарын ошо кимге аткаруучу бийликти тапшырса, ошону көзөмөлдөгөндө ар бир тыйынын, ар бир кадамын көзөмөлдөгөндө үйрөнүп куруп келатышат ошондой шарттарды, коомчулуктарды, мамлекеттерди. Биз болсо такай эле ушул Кудайдан бир Кудайдын түшкүрүгүнөн келе тургандай бир Кудайдын өкүлүн күтөбүз да. Анткени 100 жыл мурда эле бизди Ак падыша багындырып алыптыр. Ак падыша расмий түрдө чиркөөнүн мандаты менен Кудайдын өкүлү катары жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жетекчини бир өзүбүздөн өйдө ошол келип баардыгын чечип берет дегендей күтөбүз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан жаңы дагы бир жолу тандоосу турат. Же биз элдин өкүлдөрү аткаруучу бийликти премьер-министр болобу, спикер болобу, президент болобу көзөмөлдөйт. Же болбосо биз көз каранды болуп күтүп дагы бирөө жыргатат деп дагы 5 жыл 6 жыл коротобуз, анан акыры көзүбүз жетет жыргатпай атканын. Анткени адам эч качан жалгыз бүт маселелерди чече албайт. Адам кудай эмес. Адам деген кемчиликтерди кетирет. Адам жок дегенде өзүнүн кызыкчылыгы болсо да өзүнүн катасын жашырат. Ал далилденген нерсе. Ошон үчүн мунун жолу же авторитарлык системага багынабыз, кайра эле бирөөдөн бирөө кудайдын бири тапшырмасын аткарып келип бизди жыргатып жиберет дегендей, же болсо биз аткаруучу бийликтерибизде ар бир деңгээлде көзөмөлдөгөндү өз колубузга алып үйрөнөбүз. Үйрөнүү жолу парламентаризм.
Эл өкүлдөрү дегенде парламент үчүн ошол соңку кырдаал бир уникалдуу бир учурду түзгөн да, ошондой бир көз карандысыз чечимдерди кабыл алып, сиз айткандай өкмөттүн ишине бир баа бергендей рычагды колуна берген. Бирок парламенттин акыркы бир айдын ичиндеги кыймыл аракети бул бизге таптакыр башка көрүнүштү берип атат. Анан ушундай шартта парламент азыр кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, Аскар мырза? Мисалы, азыр өкмөттүн берген бийликтен түшкөн баардык чечимдерди чагылгандай тездик менен кабыл алып берип атат. Андан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн?
Туура айтасыздар, биз дагы ошону ошол мыйзамдардын текстин окуй эле, көрөлү десек дагы жетишпей калып атабыз. Себеби парламент бир күндө эле мынакей 5-6 мыйзамды кабыл алып, комитеттен дагы, пленардык жыйындан дагы кабыл алып берип атат.
Садыр Жапаров, сөзүңүзгө аралжы. Ошол парламентте экономикалык долбоорлорду батыраак колдоп берсеңиздер, кырдаалдан чыгат элек деп билдирүү кылбады беле? Ошол экономикалык кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болуп атат? Азыр мисалы бизнес чөйрөнүн адистердин мындай кабары, маалыматы барбы?
Бизде мындай алкактык маалымат бар. Мынакей кылмыш жаза кодекске өзгөртүүлөр, салык кодексине болгон өзгөртүүлөр жана башкалар, экономикалык амнистия дегенди угуп атабыз. Бирок мыйзам долбоор түрүндө, текст түрүндө көрө элекпиз. Аны абдан кылдаттык менен жасаш керек. Кабыл алса дагы баарыбыз талкуудан өтүп, талкуулап ошондо гана парламент кабыл алышы керек. Болбосо андай реформалардын кереги жок.
Коомчулуктун үнүн азыр бийлик угууга даяр деп мындай ишеним барбы? Мисалы, азыр ошол кырдаалдагы көйгөйлөрдүн баары чогуу чараны талкуулаганга бийлик кызыктарбы?
Акыркы 10-15 жылдын ичинде биздин байкаганыбыз барган сайын биздин мамлекетти биз үчүн өкмөт бул бир институт да. Ичинде экономика министрлиги болобу, кимиси болот. Бирок барган сайын ар бир мамлекеттик орган бөлүнүп ошол өкмөттүн ичиненчи өзүнчө бир мамлекет болуп баратат да. Азыр айтпадымбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө өкмөт башчысы биз бизнести колдойбуз деп сүйлөгөн сөзү бир тараптуу, финансы полициясынын чыга алып биз кустурабыз деген сөзү башка болуп атпайбы? Ушул нерсени айткым келатат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин үнүбүз өкмөткө жетип атат деген алысмын да. Ошондо кимисине жетип атат, биз билбейбиз да кимисине бараткан үнүбүздү.
Сиздерге ошол карама каршылык сезилеби, Абдандел мырза? Өкмөттүн ичиндеги карама каршылык?
Карама каршылык эми коом болгондон кийин бул эле мезгилде эмес, буга чейин деле болуп келген, дайым эле болуп атат. Бул бизге эле эмес, бөлөк мамлекеттерге деле таандык нерсе. Анан кийин маселе бул жерде эми жалаң эле экономика министрлиги чечип коет дегенден алысыраак болуш керек. Эмне дегенде бизде колубуздан келген баягы инструменттер менен өзүнүн саясатыбыз менен аракет кылып атабыз. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик уюмдар бар, министрликтер бар. Ал бизди министерствого карабайт,
Мисалы, сиздер жасап жаткан иштерге башка бир кызматтын кыймыл аракетте таптакыр бир карама-каршылык жаратып атат дегенге макулсузбу?
Экономика болгондон кийин карама-каршылыктар сөз болуп турат. Бул нормалдуу процесс да. Болгон ошол карама-каршылыкты өзүнүн убагында жоюп, кайра туура багытка өтүп кетишти.
Мүмкүн азыр ошондой.
Бизде мындай, бизде мүмкүн күндө жоопкерчиликти бирөө мойнуна алып, мен өкмөттүн башына келдим, мен жооп берем. Мен жооп берем дегенден кийин мен ошол экономика министрлигинин министрди мен коюп атам, ошол финансы полиция каржынын башына мен коюп атам дегенди айта билиш керек да. Биз андай эмес да. Буга чейин андай болгон эмес эң азындан. Туурабы? Буга чейин эмне болгон? Бир партиянын өкүлү бир министрликти алат, башка партия алгандыгы үчүн биз канча иштешип жүрөбүз? Бизге эң жакын экономика министрлиги. Эми жалгыз биз үнүбүз ушул жака жетет да. Бирок азыркы коллегабыз айткандай эле, булар биздин укугубуз чектелген деп анын көп чыга алышпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтар элем, албетте биз ишкер чөйрөсү катары, жеке жарандар катары деле биз үчүн өкмөт бир эле. Биз бир кат жөнөткөндө ошо өкмөт өзү ичин чечип алсын да. Кайсы орган менен кантип сүйлөшөт, бирок натыйжасында Аскар айтып атпайбы, биздин жашында реформада атабыз, азыркы эле амнистия маселесинде бизде маалымат жок. Бирок бизге өкмөт баардык органдарын чогултуп өзүлөрү өз ичинде ошо укук коргоо органдарын, экономика министрлигинин сунуштарын алып кабыл алып, бизге натыйжасында бир айдан кийин айтыш болмок да. Урматтуу жарандар, урматтуу ишкерлер, силерге моундай чечим чыгарып бердик депчи.
Азыр эми президенттин милдетин аткаруучу премьер министр шайлоого катышуу ниети билдирбеди беле? Кызматты тапшырып берет, андан кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн, Эмин мырза?
Мен жана айткандай, биринчи орунда биз бүгүнкү күндө ошо бажы биримдиги менен Евразес биримдигинин эрежелеринин терс таасири биринчи орунда болот дагы, ошол таасирлер дагы деле бизди кууп жүрө берет жакынкы 1-2 жылда. Анан экинчи орунда биздин бүгүнкү күндө тандообуз. Биз демократиялык жолду тандайбызбы же болбосо башкача аталган, башкача бурмаланган авторитарлык жолго түшөбүзбү? Биз парламентаризмди куруп, аткаруучу бийликтерди көзөмөлдөйбүзбү же болбосо аткаруучу бийлик өзүнө тиги Түркмөнстандагыдай кылып чипкиликтер деп атайсыңарбы же башкача атайсыңарбы, өздөрүнө тандап алгандарды анан шылдыңдап өзү билгендей тейлей берет, бирок көзөмөлдөн чыгып кетет, анан элге натыйжасында пайдасы тийбейт. Анткени илим дагы бүт дүйнө жүзүндөгү баардык маалыматтар далилдеди, авторитарлык режимдер өзгөчө ушул пандемия мезгилинде артка кетип атышат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым көбөйүп атат. А демократиялык өлкөлөрдө, парламентаризм орногон өлкөлөрдө өзгөчө айымдар жетектеген, мамлекетти жетектеген өлкөлөрдө бийлик менен жарандардын добуш берүүчүлөрдүн ортосундагы ажырым асайып, кайра ишенич өйдөлөп атыптыр элдин ишеничи бийлигине. Ошентип демократия утуп келатат. Бирок биз алардан алыстап баратабыз. Ошол тандоонун астында турабыз азыр.
Азыркы бийлик сересиндеги жарандар, адамдар ошондой туура тандоо жасай алабы? Ошого мүмкүнчүлүгү барбы, жетеби?
Аны биринчиден элибиз кабыл алышы керек, ал тандоону. Эл бийликти тандаган, шайлаган эл. Ошондуктан эл кимди тандаса, эл ошого жетсе, мынакей канча кыйынчылыктардан өттүк, канча президенттер болду, канча өкмөттөр алмашты, эми бир татыктуу демократиялык өкмөттү президенттерди шайлап алалы десе, анда тандай алабыз.
Бул эми бирок шайлоолор ошол тандоо кандай жүрө тургандыгын көрсөтпөдүбү Кыргызстандачы?
Алдагы абдан чоң суроо, туура айтасыз, балким бизге баягы толук кандуу парламенттик система керек деп атабыз. Себеби мына ушул 30 жыл көрсөттү, эгерде бир киши келе турган болсо, бизге көп мындай тобокелчиликтер жаралат экен. Бир киши парламентти дагы көзөмөлдөй алат экен, бир киши баардык бийлик бутактарды көзөмөлдөй алат экен. Ошондуктан балким биз толук кандуу баягы европалык системадагы тутумдагы парламенттик өлкөгө өтүп алсак деген дагы ой. Себеби ачык айтышыбыз керек, мисалы азыркы учурда мындай эң күчтүү бир лидер, баары ишенген лидерди дагы табыш оңой эмес.
Анан эми өзүңүздөр азыр белгилеп аткандай, мындай мезгилде көп мамлекеттер мүмкүн баягы сын көз менен карап аткандыр. Булар кандай кылат, эмне кылат, ушул акыбалдан чыга алабы, чыга албайбы деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул акыбалдан чыгышыбыз керек, буюрса чыгабыз. Анын негизги өзөгү болуп элибиз болуп атат. Элибиз эгер туура өзүнүн баягы баам бере турган болсо, мен ойлойм, бул маселенин мезгили менен чечилет бул маселе.
Биздин убакыт жыйынтыгы калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык кырдаалын талкуулаган программабызга мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым.